Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը ստացել է խաղաղության պայմանագրի Բաքվի տարբերակահետ ընթացը պահպանվում է, հայտարարում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Դիքորյանը։ Մոսկվայի 7 հավաքականներից մեկում այսօր Հայաստանի պահանջով ձերբակալվել է 2020 Հադրութի բնակիչների սպանությանը մասնակցած Ադրբեջանի քաղաքացի Քամիլ Զեյնալին, մի քանի ժամ անց, սակայն նա ազատ է արձակվել։ Արքունիքի մարզի բնակիչները փակում են Երևան Մարտունի ճանապարհը, պատճառը կառավարության կողմից սահմանված այսպես կոչված խոպանչիների հարկն է։ Հայաստանի վարչապետը Փարիզում է, այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցում է ֆրանսիական դիմադրության կոմունիստ գործիչ Միսակ Մանուշյանի վերահուղարկավորության արողությանը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա այցով ժամանել է Ֆրանսիա, որտեղ նախատեսված է երկկողմ հանդիպում նախագահ Էմանյուել Մակրոնի, Ֆրանսիայի օրենսդիր և գործադիր մարմինների ղեկավարների, Փարիզի քաղաքապետի հետ։ Փաշինյանը կմասնակցի նաև դիմադրության շարժման հայազգի հերոս Միսակ Մանուշյանի և կնոջ Մելինե Մանուշյանի աճյունների, Ֆրանսիայի մեծագույն գործիչների պանթեոնում ամփոփելու արարողությանը, մյուս մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանը ստացել է խաղաղության պայմանագրի Ադրբեջանի տարբերակը, այսօր այս մասին հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն առանց ավելյալ մանրամասներ նշելու։ Գրիգորյանի խոսքով սահմանից զորքերի հայելային հետ քաշման հարցը մնում է հայկական կողմի օրակարգում։ Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում այսօր ձերբակալվել, ապա մի քանի ժամ անց ազատ է արձակվել Հայաստանի կողմից հետախուզվող Ադրբեջանի քաղաքացի Քամիլ Զեյնալին, ռուսական կողմն առայժմ չի մեկնաբանում կատարվածը, ըստ Հայաստանի իրավապահ մարմինների Զեյնալի նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել սպանության մեղադրանքով։ Ազատության տվյալներով ադրբեջանցին մեղադրվում է 2020-ի պատերազմի ժամանակ Հադրութի երկու բնակիչների սպանությունների համար։ Սալեխարդի դատարանը մարտի 4-ին կքննի Լյուդմիլա Նավալնայի բողոքը, որդու Ալեքսեյ Նավալնիի դին ընտանիքին չհանձնելու վերաբերյալ դատարանից 10 գործակալությանը փոխանցել են, որ քննությունը կընթանա փակ դռների ետևում։ Ընդդիմադիր առաջնորդի մայրը երեկ դիմել էր նաև նախագահ Պուտինին, պահանջելով ընտանիքին փոխանցել որդու դին։ Մեծ Բրիտանիան պատժամիջոցները սահմանել այն բանտի ղեկավարության նկատմամբ, որտեղ մահացել է ընդդիմադիր Նավալնին։ Բրիտանական սև ցուցակում են հայտնվել 6 ռուսաստանցի պաշտոնյաներ, որոնց մուտքը Մեծ Բրիտանիա արգելվում է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված բանակցությունների մասին։ Մի քանի ժամ առաջ Երևանում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, որ Երևանը ստացել է խաղաղության պայմանագրի ադրբեջանական առաջարկների նոր փաթեթը։ Ինչպես և նախորդ առաջարկների դեպքում, այս անգամ ևս ըստ Գրիգորյանի Բաքվի տարբերակում որոշակի հետընթաց է նկատվում։ Պաշտոնյան չի հստակեցրել, թե հատկապես որն է այդ հետընթացը, սակայն զգալի է, որ այն դրական և լավ տեսական տրամադրությունները, որ առկա էին հայկական կողմում ամանորից առաջ, գրեթե ամբողջությամբ վերացել են։ Մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանը ստացել է խաղաղության պայմանագրի ադրբեջանական տարբերակը։ Երևանի պատասխանից 1.5 ամիս անց հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Հայաստանցի պաշտոնյան ասաց, հետընթացը, որի մասին բարձրաձայնել էին, պահպանվում է, չնայած դրան ըստ Գրիգորյանի սկզբունքային հարցերին են վերաբերում, բայց աշխատելու հնարավորություն նա տեսնում է։ Մինչև հիմա հետընթացի մասին խոսել են թե անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, թե արտգործնախարարը, բայց չեն բացահայտել Բաքվի որ առաջարկներն են Երևանի համար։
Քանի որ սպասվում է արտգործնախարարների հանդիպումը, այդ հանդիպումն էլ առիթ կդառնա հենց այդ պատասխանը եւ մեր նախկին առաջարկը կամ առաջարկները քննարկելու համար եւ հնարավորություն հենց հանդիպումում առաջընթաց գրանցելու։
Արտգործնախարարների հանդիպման մասին հայտարարվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների Մյունխենյան շփումից հետո։ Արմեն Գրիգորյանն ասաց, հստակ օր ու վայր դեռ չի որոշվել։ Բարձ չէ նաև ֆորմատը արդյոք դեմ առ դեմ, թե Վաշինգտոնյան ձևաչափով ամերիկյան միջնորդությամբ կբանակցեն Մյուզյանն ու Բայրամովը։
Դեռևս հստակություն չկա, դրա համար չեմ կարող որևէ բան ասել, բայց քննարկվում են տարբերակներ, որտեղ եւ ինչպես կարող է հանդիպումը լինել։ Կարծում եմ շուտով դրա մասին նաեւ հրապարակային կլինի։
Ասում էր քննարկում կա նաեւ ղեկավարների մակարդակով հանդիպման մասին, բայց էլի վերջնական որոշում չկա։ Հայաստանը կարևորում է սահմանազատումը իրականացնել Ալմատիի հռչակագրի եւ ԽՍՀՄ վերջին քարտեզներով։ Հաջողվել է հասնել համաձայնության, որ սահմանազատման գործընթացի հիմքում այդ քարտեզները դրվեն։
Մենք շարունակում ենք քննարկել եւ կարծում եմ, որ վերջում ենք համաձայնություն են գալու սրաշուրջ, որովհետեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այլ քարտեզներ գոյություն չունեն։ Պատմական քարտեզներ, դրանք քարտեզներ չեն պրոֆեսիոնալ տեսանկյունից, հա, եւ կարող է հարց առաջանալ, եթե մենք օգտագործում ենք այլ քարտեզներ, միջև որ ժամանակա Հռոմի կայսրությունը դրա մեջ մտնում է, թե չի մտնում։ Դրա համար մենք չենք ուզում ընդհանրապես այդպիսի քննարկումների մեջ մտնել, մեզ համար անընդունելի են այդպիսի քննարկումները։ Մենք շարունակում ենք պնդել, որ պետք է օգտագործվի խորհրդային միության պաշտոնական մարմինների կողմից հրապարակված փաստաթղթերի, իրավական փաստաթղթերի հիման վրա սահմանի վերարտադրությունը։
Զորքերի հետ քաշման Հայաստանի առաջարկը Բաքուն կտրականապես մերժեց։ Փաշինյան-Ալիև վերջին շփման ժամանակ հարցն արդյոք քննարկվել է, հնարավոր է առաջընթաց, ըստ Գրիգորյանի հայկական կողմը այս առաջարկից չի հրաժարվել։
Կշարունակենք քննարկել, տեսնենք ինչպեսի լուծումներ են գտնում, բայց մենք միանշանակ համոզված ենք, որ զորքերի հայելային հետ քաշումը, նույնիսկ միջատեպերը թույլ չտալու լավագույն գործիքներից մեկն է, այսինքն որոշակի կիլոմետր հեռավորության վրա, եթե դասավորվեն զինված ուժերը եւ սահմանապահ զորքերը տեղակայվեն ամբողջ սահմանի երկայնքով, բնականաբար դա կայունության գործոն կլինի եւ սա շարունակում է մնալ մեր օրակարգում։
Նույնքերպ ըստ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի Երևանի օրակարգում է Բաքվին արած մեկ այլ առաջարկ, որը ելի մերժվել էր սպառազինության վերահսկումը։
Սպառազինության վերահսկումը կարող է տարածաշրջանում կայունության եւ երկարատև խաղաղության հաստատման գործընթաց լինել եւ մենք շարժում ենք այս օրակարգով։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը այսօր հակադարձեց Մոսկվայից հնչած հայտարարություններին, թե Երևանի աշխարհ քաղաքական տատանումները կարող են հանգեցնել Հայաստանի ինքնուրույնության կորստին։
Հայաստանը դիվերսիֆիկացիան ներառում է ոչ միայն Արևմուտքը, այլ նաև Հնդկաստանը եւ մի շարք այլ երկրներ, եւ Հայաստանը տեսնելով, որ մինչև 2020-21 թվականը, որ այն անվտանգային համակարգը, որի մաս է կազմում Հայաստանը, որը չի աշխատում, ընդհանրապես գործունյա չի, իր համար անվտանգության երաշխիքներ է փնտրում եւ շարունակել ենք այս ուղղությամբ աշխատանքները։
Արմեն Գրիգորյանը այսօր բաց տեքստով հայտարարեց. Ռուսաստանը չկարողացավ կանխել հայ-ադրբեջանական սահմանի Սյունիքի ներքին հանդի հատվածում տեղի ունեցած վերջին արյունալի միջադեպը, որին զոհ գնաց հայաստանցի 4 պայմանագրային։ Հաստատեց Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը ներքին հանդ հասանելիություն չունի։
Միայն Ռուսաստան այդտեղ հասանելիություն ունի եւ Ռուսաստան ներկայ է այնտեղ եւ Ռուսաստանը չի կարողացել կանխել միջադեպը։ Այսինքն ես համոզված եմ, որ իրականությունը այլ է։ Միանշանակ է, որ Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը կայունության դերակատարություն ունի։ Մենք ամբողջովին աջակցում ենք նրանց գործունեությանը եւ շարունակելու ենք աջակցել։
Տեղեկություններն հայտնվում, որ ԵՄ դիտորդների մուտքը սահմանամերձ շրջաններ, այդ թվում ներքին հանդ, խոչընդոտվել է ռուս զինծառայողների կողմից, արդյոք այդպես է եւ նման խնդիրներ ինչու են առաջանում։
Հատվածներ չէ, հատված ներքին հանդ, այո, այդ խնդիրը կա եւ մենք հասցեագրել ենք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արմեն Գրիգորյանի ներքին հանդին վերաբերող այս հայտարարությունները հնչել էին Հայաստանի Երևանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության գործնեության առաջին տարվա արդյունքների ամփոփմանը նվիրված հավաքի ժամանակ, դրան ներկա էր նաև դիտորդական առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը, որը ևս հաստատել է, որ Հայաստանի տարածքում գտնվող միակ բնակավայրը, որտեղ Եվրամիության դիտորդները մուտք չունեն, ներքին հանդն է։
The mission in total has access to all Armenian territory.
Մեր առաքելությունը կարող է այցելել Հայաստանի ամբողջ տարածք, բացառությամբ ներքին հանդի, որը FSB-ի պատասխանատվության գոտում է.
This is an area of responsibility for the Russian FSB border guards. From the very beginning we knew that it would might cause problems to reach Ներքին Հանդ.
Իսկ զբանը գիտենք, որ չեն բացառվում Ներքին Հանդ մտնելու խնդիրները, իսկ պատճառը պետք է հարցնեք ռուսներից։ Մենք Հայաստանի հյուրերի կարգավիճակում ենք, ըստ այդմ էլ նաև Հայաստանը պետք է զբաղվի այդ հարցով, որովհետև մենք ուղակի շփումներ չունենք ռուսական կողմի հետ։ Ընդ որում խնդիրը բացառապես Ներքին Հանդում է, այլ վայրերում, որտեղ հանդիպում ենք ռուսական ուժերի, նման խնդիրներ չկան։
Where we see or we pass by Russian convoys, troops from the peacekeepers, we don't have any problems.
Ձրագրի հատվածում էլ տեղափոխվենք Գեղարքունիքի մարզ, այսօր առավոտվանից հարյուրավոր տեղացիներ փակել էին Երևան Մարտունի ճանապարհը, պատճառը Հայաստանի կառավարության հերթական ոչ միանշանակ նախաձեռնությունն է, որով Երևանը սկսել է հարկել արտերկ իր նախ եւ առաջ Ռուսաստան մեկնող սեզոնային աշխատողներին, պարզացած խոպանչիներին։ Եվ սա այն դեպքում, երբ այդ մարտիկ Ռուսաստանում արդեն իսկ հարկ մուծել են, իսկ ԵԱՏՄ տարածքում, որի անդամ են հանդիսանում թե Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ թե Հայաստանը, երկակի հարկ կոմը հիշեցնեմ բացառվում է։ Բողոքի այս ակցիային պետեկանութների կոմիտեի ղեկավարի արձագանքն ի դեպ եւս բավական ուշագրավ էր։ Նախորդ է տվել մեջբերում լեքսիկոնից հանել խոպանչի բառը եւ խոստովանել է, որ կառավարությունում չէին կարծում, թե արտագնա աշխատանքի համար հարկողների արձագանքը մեկ եւս մեկ մեջբերում այսքան էմոցիոնալ կլինի։ Գեղարքունիքի մարզում այսօր աշխատում էր իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Կիլոմետրերով ձգվող կցանումներ Գավառ Մարտունի ճանապարհին։ Գեղարքունիքի մարզի արտագնա աշխատանքի մեկնող բազմաթիվ բնակիչներ վաղ առավոտից փակել էին ճանապարհը։ Պահանջում են հետ կանչել Ռուսաստանում ստացած իրենց եկամուտը, այստեղ էլ հարկելու աղմկահարույց կարգավորումը։ Մարզի լուծումը ո՞նց է։
Որ էս բանը չի ալամարել, էս խոպաճիկները արդյոք չի ալամարել։ Մենակ է դա։
Ընդհանրապես
հա, ջվաջարը, ինչպես է դա Ռուսաստան աշխատի բերտամ իրանց։
Ասմեն ես ինչ թվից որոշումը ընդունվե։ Պետք է քաղաքացին ես երկրի քաղաքացին տեղյակ լինի։ Փակ դռների հետև եթե որոշում են կայացրել ու նա պետք, իսկ քաղաքացին կրախի թեմա կանգնում։ Եթե նա իմանար, որ այդ ձևի օրինական բաներ կա, օրենք կա, եկե իրա գործը ինքն էլ կգնար, սիրուն ոչ էլ կետար։ Ոչ էլ կետար։
Ամեն տարի գնում եմ։
Ես ամեն տարի էլ գնում եմ։ Իմ եկամուտը, իմ հանապազորը հացը սեզոնին երևի մի 400-500,000 փող բերեմ։
Մեզ գոյացնեն պայմանը, որ չերել համար, ամբողջությամբ ազգային ժողովով չերել համար, ոչ որ ԿՊԱԿ-ները որոշում կայացրել ինքնակլուխ, առանց ժողովրդի կարծիք հարցնելու 18 թվականին։ Շատ բան են ասում։ Շատ բան են ասում, դա իական չէ։ Օրենքը մնում է օրենք։ Նույն ձևով թող այսօր հավաքվեն մարսպետներով, բոլոր պատգամավորները թող հավաքվեն ազգային ժողովում, կառավարության անդամները հավաքվեն, մարսպետները հավաքվեն, օբշի հարցին լուծում տան։
Վրթովված քաղաքացիները չեն հասկանում, թե ինչու Հայաստանում էլ պետք է հարկ վճարեն։ Ասում են, լավ որի չէ, որ աշխատելու համար Ռուսաստան են մեկնում։
Հարգելիներս, եթե դուք աշխատանքով ապահովում եք այս մարդկներին, ամեն մեկը մի ոսկիա կարա շնացնի մեր երկիրը, բայց դուք չեք ապահովում, ինչի համար եք նեղացնում մարդկանց։
Ռուսաստանում աշխատողներն այնտեղ 13% եկամտահարկ են վճարում։ Հայաստանում եկամտահարկի դրույքաչափը ավելի բարձր է, 21%։ Նրանցից ահա այս 8%-ի տարբերությունն են պահանջում։ Կարգավորումը վերաբերում է այն քաղաքացիներին, ովքեր արտերկրում աշխատել են 6 ամսից պակաս, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր կես տարուց ավելի են այնտեղ եղել, այս պարտավորությունից ազատվում են։ Գեղարքունիքի բնակիչների ակցիային զուգահեռ այսօր Երևանում լրագրողների հետ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը խոսեց։ Վերջին օրերին բարձրացած մեծ աղմուկից հետո Պաշտոնյան հայտարարում է, այժմ քննարկումներ են ընթանում, մինչ այդ վարչարարություն չեն իրականացնելու։
Մանրամասն մեր քաղաքացիներին կպատասխանենք իրենց որևէ մեկի հետ կապված արգելադրման, հետագա վարչարության գործողություններ չեն կատարվի, քանի դեռ մենք քննարկում ենք մեր օրենսդրական կառավարությունների հետ կապված հարցերը։ Որևէ դուժ, որևէ մայր գումար, որևէ գործողություն չենք իրականացնի, մինչև մենք քննարկումները ավարտենք եւ գանք եզրահանգման եւ կոմունիկացնենք դա հանրության հետ։
Ցուցարարներին լսելու Գեղարքունիքի մարզպետը եկավ, Կարեն Սարգսյանը հավաքվածներին Պեկնախագահի ասացները փոխանցեց։
Ժողովուրդ ջան, այդ մարտիկ դրանք 1-2-ը չեն, էլի որ պիտի որոշեն։ Դա կառավարության տարբեր գերատեսչություններով անցնող քննարկվող հարց է։ Հիմա մենք այդ հնարավորությունը դիտանք իրանք, որ իրանք կարողանան բոլորով միասին այս քննարկեն դրանց բոլոր բաց ու փակ տեղերը, քննարկեն, ճիշտ որոշում կարողանան կայացնեն ու վստահ են, որ այդ որոշումը լինելու է հանուն, ոչ թե իշա։
Ճանապարհը բացեցին ժամը 6-ից հետո, կսպասեն քննարկումների արդյունքներին։ Եթե պաշտոնյաների եզրահանգումներն իրենց սրտով չլինեն, կրկին փողոց դուրս կգան։
Այսօր առավոտյան հայտնի դարձավ, որ մոսկովյան օդանավակայաններից մեկում ձերբակալվել է ադրբեջանի քաղաքացի Քամիլ Զեյնալին։ Այս լուրը կարող էր աննկատ անցնել հայ հանրության համար, եթե ադրբեջանցի ֆիտնես մարզչին ռուսական ոստիկանությունը ձերբակալած չլիներ Հայաստանի պահանջով։ Դեռ մի քանի տարի առաջ Հայաստանի իրավապահները Զեյնալիի հանդեպ միջազգային հետախուզում էին հայտարարել, նրան որպես 2020-ի հոկտեմբերին Հադրութում ռազմական հանցագործություն կատարած զինվորականներից մեկին նույն ականացնելով այդ նույնականացումը, մեծապես հնարավոր էր դարձել հատկապես արևմտյան մի շարք լրատվամիջոցների, մասնավորաբար BBC-ի և Bellingcat-ի անցկացրած հետաքննությունների շնորհիվ։ Բայց չնայած Զեյնալիի մեղքը վկայող բավական ծանրակշիռ փաստական տվյալների, նա օդանավակայանի ոստիկանական բաժանմունքում մի քանի ժամ անցկացնելուց հետո կրկին հայտնվեց ազատության մեջ։ Թեմայի շուրջ վերջինի զարգացումներն իմ վերել նաև Ռաբլու Ադարյանը։
Մոսկվայում մի քանի ժամով ձերբակալված ադրբեջանցին, որ հետախուզվում է Հայաստանի կողմից պատերազմական հանցանքի համար, ազատ է արձակվել լրատվամիջոցներին, հայտնել է նրա փաստաբանը, թե ինչու ռուսական կողմն ազատ արձակեց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Հադրութում տարեց ու անզեն բնակչին գխատելու համար կասկածվող Քամիլ Զեյնալիին, պարզ չէ։ Հայտնի ֆիտնես բլոգերին ռուս ոստիկանները գիշերն էին ձերբակալել Դումոդեդովո օդանավակայանում Բաքու վերադառնալիս։ Ձերբակալության ժամանակ նա ուղիղ եթերով պատմել էր, որ իրեն են մոտեցել ոստիկանները, հայտնել, որ Հայաստանն նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարել դեռ անցած տարվա մայիսից, եւ որ նա պետք է Ռուսաստանում կանգնի դատարանի առջև։
Ես արդեն երրորդ անգամ եմ Ռուսաստանում, բայց միայն հիմա են ինձ ձերբակալում։ Հույս ունեմ, որ մեր պետական կառույցները կաջակցեն ինձ։
Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Նարեկ Սարգսյանն ազատությանը փոխանցեց, ռուսական կողմից ստացել են հետախուզվողի հայտնաբերման մասին տեղեկատվությունը եւ հաստատել, որ նրան են փնտրում, բայց թե ինչու են ռուսները նրան ազատ արձակել, դեռ տեղեկություն չունեն։
Նշված անձի նկատմամբ սպանության մեղադրանքով կա հայտարարված միջպետական հետախուզում։
Զեյնալիի փաստաբանն ադրբեջանական լրատվամիջոցներին փոխանցել էր, որ Պաշտպանյալի նկատմամբ մեղադրանք կա Հայաստանի քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով։ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանատունն էլ այսօր հայտարարել էր, որ զբաղվում է Զեյնալիի հարցով։
Նրան ձերբակալել են Հայաստանի դիմումի համաձայն, բայց սա դեռ չի նշանակում, որ նրան կնստեցնեն ինքնաթիռ ու կուղարկեն Հայաստան։ Այդպես չի լինում։ Հիմա մենք սպասում ենք դատարանի որոշմանը, որն էլ կպարզի, որքանով է հիմնավոր Հայաստանի դիմումը։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցներին ասել է դեսպան Փոլադ Բյուլբյուլօղլին, սպանությունը, որի համար ենթադրաբար հետախուզվում է Զեյնալին, տեղի էր ունեցել 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում Հադրութում։ Բրիտանական Գարդիանի և Bellingcat-ի հետաքննող լրագրողներն էին ուսումնասիրել գլխատման տեսանյութերը և հաստատել դրանց իսկությունը, որ տարես տղամարդուն գլխատել է ադրբեջանցի մի զինվորական։ Ծերունու հարազատները պատմել էին, որ Հադրութի շրջանի Ազող գյուղի բնակիչը հրաժարվել էր լքել իր տունը, նույնիսկ երբ իմացել էր, որ ադրբեջանական ուժերը մոտեցել են գյուղին։ Հադրութում սպանված Ծերունու գործը Եվրադատարան տարած փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը պնդում է, հենց Քամիլ Զեյնալին է տեսանյութում գլխատում տարեց տղամարդուն։
Բայց համադրվում են այլ օբյեկտիվ տեղեկությունների տվյալների հետ, եւ ինչու ոչ, դրա հիմքում դրվում են փորձագիտական եզրակացություններ, այսինքն անձի նույնականացման արտաքին տեսքի միջոցով տեղի ունենում փորձ հետաքրքրությունների արդյունքում։ Տեսագրությունը, այո, եւ անդիայլ լուսանկարներ համեմատվում են եւ հաստատվում է ինքնությունը։
Ինչու է ռուսական կողմն ազատ արձակել Զեյնալիին, չսպասելով Երևանի կողմից հանձնման պահանջի մասին թղթերն ուղարկելուն։ Սիրանուշ Սահակյանի խոսքով, երբ միջազգային հետախուզման արդյունքում անձձերբակալվում է, նրան կալանավորում են միջև հետախուզում հայտարարած երկիրը ուղարկի հանձնման մասին փաստաթղթերը։
Հասկանալի է, որ շատ լուրջ մեղադրանքների է առնչվում և դրանց հետևում բնականաբար կան պետք է լինեն ապացույցներ և Ռուսաստանի դաշնության համար այդտեղ կա միջազգային պարտավորություն։
Եթե անգամ Ռուսաստանը հրաժարվում է արտահանձնել հանցագործին Հայաստան, ապա սեփական երկրի սահմաններում պարտավոր են պատասխանատվության կանչել պատերազմական հանցագործություն կատարած անձին, ընդգծում է Սահակյանը։ Պատասխանատվություն կանչելու պարտավորությունը չկատարելու դեպքում Ռուսաստանը դառնում է կամ հանձնիր, կամ դատիր միջազգային սկզբունքը խախտած երկիր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական քննարկումների գլխավոր թեման շարունակում է մնալ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վերջին շրջանի ամենավիճահարույց նախաձեռնությունը՝ նոր սահմանադրության ընդունումը։ Դիմադիրները շարունակում են պնդել, որ Փաշինյանի կառավարությունն այս քայլին է դիմում Ադրբեջանի և Թուրքիայի պահանջով նախ և առաջ անկախության հռչակագրին հղումները երկրի հիմնական օրենքից հանելու համար։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները նաև նշում են, որ եթե իշխանություններն այս պրոցեսն ի վերջո հասցնեն մինչև հանրաքվեի, ոչի միասնական ճամբար է ձևավորվել։ Դիմադիրներն առայժմ չեն ցանկանում խոսել նաև սահմանադրական հանրաքվեի և արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների հնարավոր համատեղման մասին, մի բան, որի մասին քաղաքացիական պայմանագրում ըստ իշխող կուսակցության քաղաքական դաշնակից Արամ Զավենի Սարգսյանի մտածում են։ Կարլեն Ասլանյանն է ներքաղաքական ընթացիկ զարգացումների շուրջ այսօր զրուցել դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանի հետ։
Արդյոք կմասնակցեք արտահերթ ընտրություններին, եթե դրանք անցկացվեն սահմանադրական հանրաքվեին զուգահեռ և այս իշխանությունը, եթե անցկացնի։
Նախ սահմանադրության հանրաքվեի մասին։ Մենք այսօրվանից վերջի 10 օրվա մեջ գրեթե ամեն օր տարբեր մարզերում, քաղաքներում սկսել ենք հանդիպումների շարք մեր ժողովրդի հետ, մեր քաղաքացիների, որոնց բացատրում ենք այն բոլոր վտանգները, որ գոյություն ունեն նաև սահմանադրական հանրաքվե տեղ ունենալու դեպքում։ Այսինքն մենք չենք նստելու սպասենք և առաջկայում ավելի լայնածավալ մասշտաբով աշխատելու ենք մեր ժողովրդի հետ։
Ճակատեք ձևավորել։
Այո, իրենք իմ կարծիքով փորձում են ուսումնասիրել հասարակության տրամադրությունը, եթե տեսնենք հաջող են նոր վերջնական որոշում կայացնել։ Մենք մեր աշխատանքով պետք է հասնենք նրան, որ իրենք հասկանան դա անհնարին է։ Իսկ ինչ վերաբերում է արտահերթ ընտրություններին, ակնհայտ է, որ եթե իրենք գնան արտահերթ ընտրության, այդ ընտրությունը փորձելու են ծառայացնել իրենց վերարտադրման համար և փորձելով դա ներկայացնել նոր լեգիտիմության պաշար և Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու և այն մյուս կործանարար քաղաքականությունը, որը գրել են, ավարտին հասցնելու ուղղությամբ։ Կգա ժամանակը, մենք մեր որոշումը կայացնենք։ Այս պահին մեր գլխավոր խնդիրը համարում ենք աշխատել մեր քաղաքացիների հետ, բացատրել են բոլոր վտանգները, որ գոյություն ունեն, և փորձենք կանխենք այս ամեն ինչը, այլ ոչ թե արձագանքենք հետևանքները։
Ընտրություն թե հանրաքվե, շատ լավ, դուք ձեր փաստարկները կբերեք, եթե վատ փաստաթուղթ է, մարդիկ կգնան դեմ կքվեարկեն Փաշինյանին, ձայն չեն տա։ 18-ից հետո եղել է դրա փորձը։
Եթե տեղի ունենա սահմանադրության հանրաքվը, մենք ամեն ինչ անելու ենք այդ հանրաքվեն վերածել Նիկոլ Փաշինյանի անվստահության հանրաքվե, և դա այն տեղն է և այն դեպքն է, որ մենք տեսնում ենք Հայաստանի ինդիմադիր քաղաքական դաշտում հնարավոր է իրականացնել շատ լայն համախմբում, և այո, դա վերածել Նիկոլի անվստահության հանրաքվե, և դա մենք կանենք։
Դուք այսինքն նաև փողոցային պայքար եք ծրագրում, եթե բանը հասնի։
Չենք հրաժարվել այն ճանապարհից, որը ընտրել ենք, մենք գնահատել ենք մեր անցած ժամանակահատվածի և ձեռքբերումները, և բացթողումները, և թերությունները, և այն օրակարգին, ինչի մասին հայտարարել ենք, շարունակում է մնալ։
Խոսքը առաջիկայի մասին է, ասենք, օրինակ շաբաթներին ու ամիսներին վերսկսել։
Երբ որ պրոցես տեղի ունենա, այդ մասին բնականաբար նախորոք կհայտարարվի, այս պահին գլխավոր խնդիրը հասարակության տարբեր շերտերի հետ աշխատելն է և տրամադրությունը փոխել։
Սահմանադրության հնարավոր փոփոխության դեմ ձեր քննադատությունը իշխանությունը հակադարձում է, որ այդուկ Ալիևի հետ նույն օրակարգն ունեք ներքաղաքական լարում առաջացնել Հայաստան։
Մենք Զամանադրության փոփոխությունը դա ուղիղ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պահանջն է, որը փորձում են իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության օրվա իշխանությունը։ Իսկ եթե մենք բարձրաձայնում ենք եւ խոսում ենք դրա մասին, չի նշանակում, որ երկրի ներսում էս պետք է լարվածություն, երկրի ներսում էս պետք է պարզապես փոփոխություն դիմադրության կազմակերպում եւ այն մարտահրավերները, որ կան մեր երկրի առջեւ, դրանց հաղթահարում, իսկ դա այս իշխանություններով պարզապես հնարավոր չէ։
Ալիևի ինչին է պետք զամանադրության փոփոխություն, եթե ասում են, որ խաղաղության պայմանագրում արձանագրված է, որ ներպետական օրենսդրությունը չի կարող խոչընդոտ լինել։
Ինչի են Ադրբեջանը եւ այստեղ Թուրքիան պետք չի առանձնացնել Թուրքիան, ուզում որպեսզի փոխվի սահմանադրությունը եւ հատկապես դուրս գա սահմանադրության նախաբանից հրճակագրի տեքստը։ Հրաժարվել ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից եւ Արցախից առհասարակ ընդհանրապես։ Դրանով ի՞նչ հարց են լուծում, ինչի համար է պետք Ադրբեջանին դա, որպեսզի լեգիտիմացնի իր այն ցեղասպան եւ էթնիկ զտման քաղաքականությունը, որ տեղի ունեցավ։ Դրանով փորձում են լեգիտիմացնել Արցախի նվաճումը, ինչպես նաեւ 1915 թվականին տեղի ունեցած ցեղասպանությունը։ Իրականում ի՞նչ է տեղի ունեցել։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը վերջին 100 տարվա մեջ երկու անգամ մեր ժողովրդին սեփական հայրենիքում ենթարկել են ցեղասպանության, էթնիկ զտման եւ նվաճել մեր հայրենիք։ Եթե հայկական պետությունը այսօր հրաժարվում է այդ պահանջից ընդհանրապես եւ այլևս արգելվում է այդ մասին խոսել, դրանով լեգիտիմացվում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի այդ միջազգային հանցագործությունը, այսինքն մենք զոհից դառնում ենք ագրեսոր։ Այդ հողերը վերցրել ենք, օգտագործել ենք, բնակություն ենք հաստատել։
Հարկ է նկատել, որ շրջանառվող համար լուրերի և Բաքվից հնչող հայտարարությունների համաձայն Ադրբեջանի Հայաստանին ուղված պահանջները սահմանադրության փոփոխությամբ և անկախության հռչակագրից հրաժարումով չեն սահմանափակվում։ Ադրբեջանի իշխանությունները, որպես խաղաղության ճանապարհին առկա լուրջ խոչընդոտ, են ընկալում նաև այն բոլոր հայցերը, որ Հայաստանը ներկայացրել է միջազգային դատականացաններ Բաքվի կողմից կատարված ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ այս պահին մարդու իրավունքների Եվրոպական և հրադադատության միջազգային դատարանների վարույթում Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ներկայացված 4 հայց կա, դրանք ներառում են վերջին 3.5 տարիների հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների գրեթե ողջ սպեկտրը, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում կատարված հանցագործություններից ու գերիների խնդրից մինչև Լեռնային Ղարաբաղում անցած տարվա սեպտեմբերին իրականացված էթնիկ զոտում։ Լսենք Շողի Գալստյանը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական և Հագայի արդարադատության միջազգային դատարաններ Հայաստանն դեմ Ադրբեջանի ներկայացված հայցերից հրաժարվելու վերաբերյալ տեղեկություն չկա, և հայկական կողմը շարունակում է դրանց ուղղությամբ աշխատել։ Ազատության ասած միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավար Լիպարիտ Դրմեյանը.
Մենք այն ինչ որ տարել ենք մինչև հիմա, շարունակում ենք տանել առաջ բոլոր իրավական գործընթացները և Եվրոպական դատարանում, և Հագայի արդարադատության միջազգային դատարանում։
Վերջին շրջանում Բաքվից ոչ միայն Հայաստանի սահմանադրությունն օրենսդրական ակտերը փոխելու պահանջ են ներկայացնում, այլև խնդրահարույց են համարում Հայաստանի կողմից մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ներկայացված հայցերը։ Օրերս ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնականի հետ հանդիպմանը արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը ոչ միայն պնդել էր, որ դրանք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության դեմ շարունակվող պահանջներ են, այլ ընդգծել էր այդ հայցերից հրաժարվելու կարևորությունը։
Մենք մեկ նպատակ ունենք եւ այդ նպատակը բոլոր խախտումների համար պատասխանատու պետությանը պատասխանատվության ենթարկելն է ու մարդկանց խախտված իրավունքները վերականգնելը, իսկ ավելի երկարաժամկետ նաեւ նման խախտումներ թույլ չտալուն պարտավորեցնելը։ Սա է այս բոլոր իրավական պրոցեսների եւ գանգատների նպատակը։
Հայաստանն դեմ Ադրբեջանի 4 միջպետական գանգատ է ներկայացվել միայն, եւս մեկ գանգատ էլ դեմ Ադրբեջանի քննվում է ՄԱԿ արդարադատության միջազգային դատարանում։ Եվրոպական դատարանում առաջին գանգատը վերաբերում է 44-օրյա պատերազմին եւ դրանից անմիջապես հետո եղած խախտումներին։ Երկրորդը տարբեր փուլերում գերեվարված մարդկանց դատավարություններին եւ ապօրինի բանտարկության հարցերին։ Երրորդը Հայաստանի սուվերեն տարածքում ադրբեջանցիների զինված ստորաբաժանումների ներկայությանը եւ դրա հետևանքով մարդու իրավունքների խախտումներին։ Իսկ 4-րդ գանգատը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում տեղի ունեցած բոլոր խախտումներին, որը ներառում է նաեւ 2023 թվականի սեպտեմբերի Արցախահայերի բռնի տեղահանության փուլը։ Վերջին երկու գանգատները դատարանը գրանցել, սակայն Ադրբեջանին դեռևս չի ծանուցել։ Դրանք քաղաքական կողմը պարբերաբար լրացրել է։
4-րդ միջպետական գանգատի մասով ամբողջական լրացումը արված է, 3-րդը մոտ ժամանակներս արդեն կներկայացնենք։
3-րդը վերաբերում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ։ Պաշտոնական Երևանը ըստեյության չի հերքում, որ Ադրբեջանի հետ բանակցվող փաստաթղթում Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձին իրավունքներին եւ անվտանգությանն առնչվող դրույթ չկա։ Սրան զուգահեռ իշխանության ներկայացուցիչները շեշտում են, թե լուսման ճանապարհը միջազգային ատյաններ ներկայացված հայցերն են։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը օրերս շեշտել էր.
Այս պահին իրավական ճանապարհը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների իրավունքները պաշտպանելու եւ վերականգնելու համար միջազգային իրավական անպատասխան մարմինների միջոցով գործընթացներ իրականացնելն է, որը որ եւ մենք իրականացնում ենք։
Եթե Բաքուն խաղաղության բանակցություններում միջազգային ատյաններ ներկայացված հայցերից հրաժարվելու պահանջը ներկայացնում, ինչպիսին է դրա վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետի դիրքորոշումը։ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակն առաջարկել է գրավոր հարցում ուղարկել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ օրվա պաշտոնական լրահոսի մասին Նիկոլ Փաշինյանը երկրորդ անգամ վերջին 5 օրերի ընթացքում մեկնել է Արևմտյան Եվրոպա։ Անցած շաբաթավերջին նա Անտոնիոկ Հանդերց Մյունխենում էր, քիչ առաջ էլ Տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ միասին ժամանել է Փարիզ։ Երկորդ աշխատանքային այցի շրջանակներում նախատեսված են Փաշինյանի բանակցությունները Ֆրանսիայի նախագահի հետ, դատելով այն հանգամանքից, որ կառավարության ղեկավարին ուղեկցում է նաև պաշտպանության նախարարը, կողմերը քննարկելու են նաև ռազմատեխնիկական երկկողմ համագործակցության հարցը։ Կառավարության ղեկավարի այցի առանցքային դրվագը, սակայն, ֆրանսիական դիմադրության հայազգի կոմունիստ գործիչ Միսակ Մանուշյանի վերահուարկավորությանը մասնակցելն է։ Փաշինյանի այցի այս պահին հայտնի բոլոր մանրամասները կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր տիկնոջ հետ այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով ժամանել է Ֆրանսիա։ Այսօր նախատեսված է Փաշինյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Փաշինյանի պատվիրակության կազմում են գործադիր և օրենսդիր մարմինների անդամներ։ Երեկոյան Հայաստանի վարչապետը և Ֆրանսիայի նախագահը իրենց տիկնանց հետ Փարիզի Պանթեոնում ներկա կգտնվեն դիմադրության շարժման հայազգի հերոս Միսակ Մանուշյանի և նրա կնոջ Մելինե Մանուշյանի աճյունները Ֆրանսիայի Պանթեոնում վերահուղարկավորելու արարողությանը։ Պանթեոնում ամփոփված են Ֆրանսիայի այնպիսի ականավոր գործիչներ, ինչպիսիք են Վիկտոր Հյուգոն, Ժան-Ժակ Ռուսոն, Մարի և Պիեր Կյուրիները, Էմիլ Զոլան, Ալեքսանդր Դյուման։ Միսակ Մանուշյանը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ եղել է եվրոպական ներգաղթյալներից կազմված խմբի ղեկավարը, որը պայքարել է նացիստների դեմ։ Մանուշյանն ու իր խմբի անդամների մի մասը ձերբակալվել և 80 տարի առաջ այս օրը 1944 թվականի փետրվարի 21-ին մահապատժի են ենթարկվել նացիստների կողմից։ Բացի նախագահ Մակրոնից, վարչապետ Փաշինյանը Փարիզում կհանդիպի նաև Ֆրանսիայի Սենատի նախագահ Ժերար Լարշեի, վարչապետ Գաբրիել Ատալի, Փարիզի քաղաքապետ Աննի Դալգոյի հետ։ Իդեպ, Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Հասմիկ Տոլմաջյանը լուսանկար է հրապարակել, թե ինչպես են քաղաքապետ Աննի Դալգոյի հետ Մոնվալերիեն ամրոցում մասնակցում վերահուղարկավորությունից առաջ կատարվող հսկման արարողությանը։ Տոլմաջյանը գրել է, որ մահապատրից 80 տարի անց Ֆրանսիան հարգանքի տուրք է մատուցում ցեղասպանության այս որբին, որ դարձավ Ֆրանսիայի դիմադրության հերոսը։ Փաշինյանի պատվիրակության կազմում է նաև պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Հայաստանն ու Ֆրանսիան անցած տարի հոկտեմբերին ռազմական ոլորտում համագործակցության մասին պայմանագրեր են ստորագրել, որով Ֆրանսիան Հայաստանին պետք է ռադարներ և հրթիռներ տրամադրի և խորհրդատվություն բանակի բարեփոխումների հարցում։ Հայ-ֆրանսական համագործակցության վերաբերյալ շատ կոշտ է արտահայտվում Ադրբեջանը։ Փարիզի և Բաքվի միջև հարաբերություններն այդ պատճառով լարված են։ Ֆրանսիան և Ադրբեջանն անցած տարեվերջին դիվանագետների են արտաքսել։ Բաքուն մեղադրում է Փարիզին հարավային Կովկասում կայունությունը խաթարելու միակողմանի մոտեցման և հայամետ դիրքորոշման համար, փաստացի բոյկոտելով Ֆրանսիայի մասնակցությամբ բանակցային հանդիպումները։ Վարչապետ Փաշինյանը վերջերս էր Փարիզում, նոեմբերին մասնակցում էր խաղաղության 6-րդ համաժողովին։ Փաշինյանը համաժողովում հայտարարեց, Բաքվի քարոզած այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի հայեցակարգը Հայաստանի դեմ նոր պատերազմի նախապատրաստություն է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, նախ տեղափոխվենք Ռուսաստան, որտեղ և երբ կհուղարկավորվի Ալեքսեյ Նավալնին, մինչ օրս հայտնի չէ։ Ռուսաստանցին դիմադիր գործչի մահվանից արդեն 5 օր է անցել, սակայն նրա հարազատներն ու փաստաբանները մինչ օրս Նավալնու աչունը չեն տեսել։ Ռուսաստանյան ընդդիմությունն էլ նոր առաջնորդի փնտրտուքի մեջ է այս պահին։ Այս տիտղոսին հավակնող գլխավոր թեկնածուն Նավալնու այրին է, Յուլիան Սրանզուգայը։ Նկատելի է, որ Նավալնիի մահից հետո արևմտյան առաջնորդների Մոսկվային ուղված ռետորաբանությունն էլ ավելի է կոշտացել, թեև թվում էր, թե կոշտացման տեղ էլ չի մնացել։ Լսենք Ազաբաբյանին։
Մինչ ռուսական ընդդիմությունը համախմբվում է Նավալնեի կնոջ Յուլիա Նավալնեայի շուրջ, Նավալնեի ընտանիքը փորձում է ստանալ գաղութում մահացած քաղաքական գործչի մարմինը, ընդ որում ոչ Նավալնեի կինը, ոչ էլ նրա եղբայրը չեն կարող ժամանել Ռուսաստան, նրանց պարզապես միանգամից կձերբակալեն։ Նախորդային ներքին գործերի նախարարությունը Ռուսաստանից հեռացած Նավալնեի եղբոր Ալեք Նավալնեի նկատմամբ կրկին հետախուզում է հայտարարել։ Մինչ այդ Նավալնեի մայրը Լյուդմիլա Նավալնայան Սալեխարդի քաղաքային դատարան ընդդեմ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի հայց է ներկայացրել, նա ապահովում է, որ իրեն չեն տալիս գաութու մահացած որդու մարմինը։ Երեք քաղաքական գործչի մայրը ձայնագրել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ուղված դիմումը, որում նա պահանջում է, որ որդու մարմինը իրեն հանձնեն։ Հարցի լուծումը կախված է միայն ձեզանից, պնդել է ուղերձում Լյուդմիլա Նավալնե։ Քնչական կոմիտեն հրաժարվում է հանձնել Ալեքսեյ Նավալնեի մարմինը, պատճառաբանելով, որ հետաքննություն է անցկացնում նրա մահվան կապակցությամբ։ Նավալնեի մամուլի քարտուղար Իռայի Արմուշը փետրվարի 19-ին դեռ հայտնել էր, որ քնչական կոմիտեն երկարաձգել է ստուգումը առնվազն 2 շաբաթով, ինչը նշանակում է, որ այն կավարտվի մարտի 3-ից ոչ շուտ։ Նավալնեի թիմակից Իրինա Ֆադիևան կարծում է, որ իշխանությունները դեռ երկար ժամանակ նրա մարմինը չեն տահարազատներին։
Выборов это тело смогут вернуть.
Երջանկություն կլինի, եթե նրա մարմինը հարազատներին վերադարձնեն նախագահական ընտրություններից հետո։
Նավալնու և հարազատները, և թիմակիցները, և արևմտյան առաջնորդները պնդում են նրա մահվան համար պատասխանատու է Պուտինը, ինքը Ռուսաստանի նախագահը մինչ օրս որևէ ձևով Նավալնու մահը չի մեկնաբանել։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգները 3 հայտարարեց Նավալնի մահվան և Ուկրաինայում երկարամյա պատերազմի հետ կապված Ռուսաստանի դեպաճը միջոցների նոր մեծ փաթեթի մասին։ Նախագահ Բայդենը լրագրողներին ասաց, որ այն կհրապարակեն փետրվարի 23-ին։
Միացյալ Նահանգներ նուրբաթորը կհայտարարի Ռուսաստանի դեմ խոշոր փաթեթի
մասին։
Ավելի վաղ մոտալուտ պատժամիջոցների մասին նույնպես առանց լրացուցիչ մանրամասների հայտարարել էր Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խոսնակ Ջոն Քիրբին։
Պարզ է, որ նախագահ Պուտինն ու նրա կառավարությունը պատասխանատու են պարոն Նավալնիի մահվան համար։
Քիրբին հավելել է, որ Մոսկվայում ԱՄՆ դեսպանատունը փորձում է ավելի շատ տեղեկություններ ստանալ Նավալնիի մահվան մասին։ Ռուսաստանի իշխանությունները Նավալնիի մահվան մասին հայտարարել են փետրվարի 16-ին։ Քրեակատարողական դաշնային ծառայության տվյալներով ընդդիմադիրը, ով իր պատիժներ կրում Բևեռային գայլ հատուկ ռեժիմի գաութու, մահացել է կեսօրին զբոսայգում։ Անկից հետո մահվանից մի քանի օր առաջ նրան 27-րդ անգամ ուղարկեցին սովորական խցերից էլ ավելի խիստ պայմաններով պատժախուց։ Մեծ Բրիտանիան այսօր առաջինը պատժամիջոցներ սահմանեց ի պատասխան Նավալնիի մահվան Բևեռային գայլ գաութի աշխատակիցների նկատմամբ։ Ընդհանուր առմամբ պատժամիջոցների են ենթարկվել գաութի ղեկավարներից 6 մարտ, այդ թվում հաստատության ղեկավար Վադիմ Կալինինը։ Նավալնու մահից հետո արևմտյան առաջնորդներն էլ ավելի են կոշտացրել Ռուսաստանի և Պուտինի մասին հայտարարությունը, պնդելով, թե Մոսկվան պետք է պարտվի Ուկրաինայի դեմ պատերազմում, նաև հանուն Նավալնու նման հայտարարություն Ազատության Նաստայեշե վրեմե նախագծի եթերում արել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը։
Եվ ես խորապես հավատում եմ, որ Ալեքսեյ Նավալնիի հիշատակը հարգելու լավագույն միջոցն այն է, որ նախագահ Պուտինը չհաղթի մարտի դաշտում, այլ հաղթի Ուկրաինան։
Արևմուտքը նաև բարձրաձայնում է ռուսական կալանավայրերում պահվող մյուս քաղբանտարկյալների հարցը, ռուսական բան ֆրոնտում Ալեքսեյ Նավալնիի մահից հետո Ֆրանսիայի իշխանությունները մասնավորապես կոչ են արել անհապաղ ազատարձակել Ռուսաստանում գտնվող բոլոր քաղբանտարկյալներին առանց որևէ նախապայմանի։ Փարիզը հատկապես մտահոգված է Կրեմլի եւ անձամբ Պուտինի ամենահայտնի քննադատներից մեկի Վլադիմիր Կարամուրզայի ճակատագրով, ով անցած տարի դավաճանության մեղադրանքով դատապարտվել էր 25 տարվա ազատազրկման։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Պատերազմող Ուկրաինայում քննարկումների գլխավոր թեման Ավդիևկայի կորուստը։ Արևմտյան մի շարք լրատվամիջոցների փնդմամբ Ուկրաինական հրամանատարությունն ուշացումով է որոշել քաղաքից դուրս բերել երեք կողմից շրջապատված ուժերն, ինչի հետևանքով ըստ New York Times-ի շուրջ 1000 ուկրաինացի զինվորականներ գերեվարվել են։ Պաշտոնական Կիևը արևմտյան հեղինակավոր պարբերականների այս տեղեկությունները չի հաստատում, նշելով միայն, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում գրանցվող դժվարությունների գլխավոր պատճառը սպառազինության պակասն է։ Armen Kolan-ը իմի վերել ուկրաինական վերջին զարգացումները։
Առաջիկա շաբաթը լրանալու է ռուս-ուկրաինական արյունալի պատերազմի երկրորդ տարին։ Մոսկվան այն առաջին օրվանից անվանում է հատուկ ռազմական օպերացիա։ Ռուսաստանցի պետական այրերից Կրեմլին հավատարիմ մեկնաբաններից եւ փորձագետներից շատերը ենթադրել են, որ այս կամպանիան կտևի մի քանի օր, առավելագույնը 2-3 շաբաթ եւ կավարտվի երախտապարտ ուկրաինացիների կողմից մայրաքաղաք Կիևում Կրեշչատիկ անվան փայտնի գլխավոր պողոտայում ազատարար ռուսներին աղուհացով երկու պարով դիմավորելով, բայց այդպես չստացվեց։ Ռուսական հուշկու հարվածների հետևանքը ծանր նոկդաուներ, սակայն նոկաուտ չէր եւ արևմտյան շռալ օգնության շնորհիվ ուկրաինական բանակը կարողացավ դիմադրել։ Հիմա ռուսները տոնում են ավերակների վերածված Ավդեևկա ավանի գրավումը։ Գլխավոր շտաբի պետ բանակի գեներալ Վալերի Գերասիմովը այցելել է կենտրոն խմբավորման հրամանատարական շտաբ եւ արիության շքանշաններ ու խիզախության համար մեդալ ները շնորել առավել աչքի ընկած զինծառայողներին։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ Մոսկվայի մարզում Չկալովսկի ռազմական օդակայանում շնորհակալության ուղերձով է դիմել Ռուսաստանի օտատիեզերական ուժերի զինծառայողներին, պետական մրցանակները շնորել, ասելով, որ նրանց հերոսությունը նպաստել է բանակի նվաճումներին։
Рад возможности сегодня вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям воздушно-космических сил.
Այսօր նաև ողբերգություն է տեղի ունեցել Ռուսաստանցի ռազմական թղթակից հայրենասիրական ճամբարի ամենահայտնի բլոգերներից մեկը համարվող Անդրեյ Մորոզովը ինքնասպան է եղել։ Կյանքին հրաժեշտ տալուց առաջ նա իր Telegram ալիքում տեղադրել է գրառում, որում նշել է, թե հալածանքները ենթարկվում մեջբերում եմ Վլադիմիր Սոլովյովի առաջնորդած քաղաքական պորնիկների կողմից։ Մեջբերման վերջը անվանի ռուսաստանցի հերուստամեկնաբանին տրված այդ գնահատականը ոչ ոք իհարկե կասկածի տակ չի առնում, բայց ինչու է Կրեմլին սատարող բլոգերը այդչափ վրդովել։ Պարզվում է, որ ռազմաճակատի իրավիճակի մասին վստահելի աղբյուրներից տեղեկություններ ստացող բլոգերը օրեր առաջ համարձակվել է Telegram ալիքում գրել, որ Ավդեևկայի համար մարտերում հսկայական թվով ռուս զինծառայողներ են զոհվել 16,000։ Ընդգծենք, խոսքը միայն զոհվածների մասին է, թե քանի մարդ է վիրավորվել, հաշմանդամ դարձել, կորցրել առողջությունը, այս պահին հայտնի չէ։ Telegram ալիքում Մորոզովը նաև գրել է, թե թիվ 1487 գնդի մի զինծառայող բողոք է հայտնում Ավդեևկայի վրա գրոհի ընթացքում իր հրամանատարների սխալ գործողությունների կապակցությամբ։ Կրեմլի քարոզիչներ Յուլիա Վիտյազևան եւ Արմեն Գասպարյանը Սոլովյով լայվ ծրագրի եթերում քննադատել են Մորոզովին այդ գրառումների համար։ Բլոգերը հեռացրել է գրառումը, բայց օրեր անց անձնասպան է եղել։ Երբեմնի եղբայրական Սլավոն երկու ժողովուրդների պատերազմը սկսվել է 2022 թվականի փետրվարի 24-ին։ Այսօր այդ կոտորածի 728-րդ օրն է։ Եվրամիության երկրների մշտական ներկայացուցիչները համաձայնության են եկել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների 13-րդ փաթեթի շուրջ, այն պետք է հաստատվի մինչև Ուկրաինայի վրա ռուսական զորքի հարձակման 2-րդ տարեդարձը։ 13-րդ փաթեթը ոլորտային միջոցառումներ չի պարունակի, եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի փոխանցմամբ դա կլինի ամենամեծ փաթեթներից մեկը, որը երբևէ ընդունվել է Մոսկվայի դեմ։
Ես ողջունում եմ Ռուսաստանի դեմ մեր 13-րդ պատժամիջոցների փաթեթի վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Պատժամիջոցների նոր ցանկում կներառվեն մոտ 200 իրավաբանական ու ֆիզիկական անձինք։ Նոր փաթեթը կսահմանափակի անօթաչու սարքերի մատչելիությունը ռուսների համար։ Եվրամիությունը պետք է ամեն ինչ անի Պուտինի պատերազմական մեքենան թուլացնելու համար։
Ընդհանուր հաշվով, ըստ BBC-ի ռուսական ծառայության և Մեդիա Զոնա կայքի համատեղ կազմած վերջին զեկույցի, Ուկրաինայում սպանվել է առնվազն 45,123 ռուսաստանցի զինծառայող, խոսքը միայն անուն ազգանուններով հուղարկավորության ստույգ վայրով հայտնի զոհերի մասին է։ Դրանց իսկական թիվը կարող է անգամներով ավելի մեծ լինել, նման սարսափելի կորուստները կրում նաև ուկրաինական կողմը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք մարզեր եւս մի քանի ամիս եւ Հայաստանում կմեկնարկի պարտադիր առողջապահական ապահովագրության համակարգի ներդրում։ Այդ ֆոնին էլ ավելի հրատապ է դառնում առողջապահական առաջնային օղակներում, պարզ ասած պոլիկլինիկաներում տիրող իրավիճակը։ Այստեղ կացությունը մեղմ ասած այնքան էլ բարվոք չէ, դա հատկապես ցայտուն դրսևորվում է Գյումրիում, Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում գործող 6 պոլիկլինիկաների մեծ մասում, թե ժամանակակից տեխնիկայի, թե մասնագետների պակասը։ Սաթենիկ Կազմանցյան ասենք։
Մարզային պոլիկլինիկաներում մի շարք նեղ մասնագետների պակաս կա։ Շիրակի մարզի առողջապահության ոլորտը համակարգող Լեյլա Ասլանյանն ընդունում է խնդիրը ու պնդում, թե բացը լրացնելու ժամանակավոր ձևը գտել են։
Նեղ մասնագետների այդ խնդրի բացը, այսպես ասեմ, մենք փորձում ենք լրացնել նույն նեղ մասնագետի տարբեր բուժհաստատություններում համատեղ աշխատանքով, այսինքն այդ համատեղություններով մենք ծածկում ենք դաշտը հնարավոր որինս ծածկում ենք։ Ասեմ նաև, որ դա միայն մեր խնդիրը չի, մասնագետների պատրաստման այդ կարևորագույն խնդիրը նաև նախարարության խնդիրն է։
Առողջապահության նախարարությունն էլ որոշել է նեղ մասնագետների պատրաստման ու մարզեր գործման ծրագիր իրականացնել։
Ընտրում են մասնագիտություն, որի կարիք ունի մարզը, և իրենք պայմանագիր են կնքում առողջապահության նախարարության հետ և պարտավորվում են 3 տարի աշխատել մարզում։
Ի վերջո, մարզում ի՞նչ մասնագետի կարիք կա։
Սրտաբաններ, ակնաբուժներ, քիթկոկորտ ականջաբաններ, վիրաբուժներ, այս նեղ մասնագետների խնդիրը ունենք, բոլորը աշխատում են համատեղությամբ։
Նեղ մասնագիտության բժիշկներ կան, որ միանգամից համատեղության կարգով մի քանի պոլիկլինիկաներում կամ հիվանդանոցներում են աշխատում։ Նրանց աշխատասենյակների դռներին փակցված է, թե օրվա որ ժամին կարող են պացիենտներ ընդունել։ Տեսախցիկից այն կողմ բժիշկներն ընդունում են, որ բուժհաստատությունից բուժհաստատություն գնալ գալ նազդում է մատուցած ծառայության վրա, բայց նաև հավելում են, թե ձեռնտու է, քանի որ ավելի շատ են վարձատրվում, սակայն այս գրաֆիկը անհարմարություններ է ստեղծում նաև պացիենտների համար։
Եկել եմ, հեշտը շատ էր ժողովուրդը, լիքն էր, թողեցի գնացի, այսօր եմ ստիպված նորից եկել։
Ես իշխան եկնեմ, հեշտերը քիչ են եղել։ Սեզոնային այդ գրիպների ժամանակ մանավան չաչադ են ժողովուրդը։
Գյումրի Գրիգոր Նարեկացի պոլիկլինիկայի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Անահիտ Սանդրոսյանն ասում է, հեշտերն անխուսափելի են նեղ մասնագետների պակասն իրոք խնդիրներ է ստեղծում։
Բժիշկները ժամ ունեն ուրիշ պոլիկլինիկայում կամ մյուս աշխատատեղում տալու, ժամ աշխատելուց հետո գալիս են մեր մոտ ու այստեղ հեշտեր է գոյանում, բնականաբար հասկանալի է, որ մարդկանց դժգոհության առիթ է դառնում դա, բայց ուրիշ տարբերակ չունենք, որովհետև մասնագետ չկա։
Շուրջ 30,000 մարդու սպասարկող պոլիկլինիկայի տնորենն ասում է, թեև փորձում են խնդիրը հերթագրմամբ կարգավորել, որ կուտակումներ չլինեն, բայց շատ հաճախ չի ստացվում առանց վիճաբանության։
Մենք հիվանդներին հեշտագրում են։ Իհարկե չի վերաբերվում սա սուր հիվանդներին, առաջնագի դիմաց հիվանդներին, որովհետև եթե մարդը գալիս է ինքը սուր խնդիրով, անկախ այն բանից հեշտագրում ունի չունի, բժիշկը իրան սպասարկում է։ Ուղղակի պիտի հասկանալ նաև մեր ազգաբնակչության, չգիտեմ, իրանց առանձնահատկությունը, որ ուզում են բոլորը շատ շուտ սպասարկվեն, ժամ չպահեն, արագ մտ, այդ հեշտերը դժգոհության առիթ են դառնում, երբեմն վիճաբանություններ են ստեղծվում, բայց բժիշկը մեղավորություն չունի։ Ուղղակի մարզի մակարդակով բժիշկների չկան, բժիշկներ, նեղ մասնագետներ չկան, դրա համար այսպիսի իրավիճակ է եղել։
Գյումրիի թիվ 2 պոլիկլինիկայի սրտաբան Սվետլանա Պողոսյանը աշխատում է և պոլիկլինիկայում, և Գյումրու բժշկական կենտրոնում, չի ընդունում, որ համատեղության կարգով աշխատանքն ազդում է սպասարկման որակի վրա, ասում է, բուժառուներն իր աշխատանքային գրաֆիկը լավ գիտեն։
Հեշտագրումով է մեր մոտ, հիվանդները հեշտագրվում են, ասենք այս հիվանդը պետք է գա 2 շաբթի, մյուսը պետք է գա 3 շաբթի, սա հեշտագրված է մեր մոտ, որ ժամն է տալիս ենք, իրանք գալիս են։
Թիվ 2 պոլիկլինիկայում ևս համատեղության կարգով են աշխատում բոլոր նեղ մասնագետները։ Բժիշկների պակասը մի կողմից, մյուս կողմից էլ պոլիկլինիկայի շենքային վատ պայմանները ստիպում է պացիենտների որոշ խմբի տեղափոխվել այլ պոլիկլինիկաներ։ Տնորեն Սիրանուշ Խուկասյանի խոսքով, իրենք ևս իրենց 19,000 պացիենտների հոսքը փորձում են հերթագրմամբ կարգավորել։
Ունենք նյարդաբան Ագնապուշ և Մարկ Վեներոլոգ, ովքեր աշխատում է նաև զինկոմում։ Այդտեղ արդեն խնդիրը զինկոմի հետ է կապված, որը ժամը չենք կարող կոնկրետ ասել, թե այդ ժամանակ, ստուգումների ժամանակ երբ կարող են վերադառնալ, կարող է այդ ընթացքում նոր լինեն մի փոքր կուտակումներ։
Նեղ մասնագետների խնդիրն ավելի սուր է գյուղական ամբուլատորիաներում։ Սաթենիկ Կասանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, արդեն 3-րդ տարին կառավարման սուր ճգնաժամում գտնվող այս քաղաքում, որտեղ ավականին տարիներով նիստեր չի կարողանում գումարել, իսկ համայնք ղեկավարում է կառավարության կողմից նշանակված ժամանակավոր պաշտոնակատարը Արկադի Փելեշյանը, նույն ինքնական կաթվածահար վիճակ է նաև շինարարության ոլորտում։ Վանաձորում ազդարված, բայց կիսատ մնացած շինարարական ծրագրերի մասին պատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորի թիվ 8 տնակային այս մանկապարտեզի փոխարեն պետք է նոր ու ժամանակակից շենք կանգնած լիներ ըստ համայնքապետարանի հայտարարությունների։ Դեռ անցած տարի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարն ասում էր, որ ոչ միայն թիվ 8-ը, այլև մի ուրիշ տնակային մանկապարտեզ թիվ 4-ը արդեն կառուցում են։
Սուբվենցիոն ծրագրով թիվ 8 և թիվ 4 տնակային մանկապարտեզների շենքերի կառուցումն է։
Մինչդեռ թիվ 4 տնակային մանկապարտեզը հայտարարությունից կես տարի անցել դեռ տեղում է։ Տնակներն ապամոնտաժված չեն։ Թիվ 8-ի շինարարությունը, որ սկսվել էր դեռ նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի օրոք, նույնպես խոստումնալից վիճակում չէ։ 3 տարի առաջ գծված հիմքը մարդաբոյ խոտածածկի տակ է, բետոնապատ ամրաններն արդեն ժանգոտել են, տեղում էլ միակ շունչը թափառող շներն են, որ անհոգ տեղավորվել են 2021-ից կիսատ մնացած շինարարական տարածքում։ Պետական գնումների պաշտոնական էջից պարզ է դառնում, որ 2 մանկապարտեզների շինարարական մրցույթը հայտարարվել ու ընտրված ընկերության հետ պայմանագիր են կնքել միայն 2 ամիս առաջ, դեկտեմբերին։ 2 ամիս անց դեռ որևէ աշխատանք չի իրականացվել։ Համայնքապետարանից կարճ են բացատրում, անցած տարվա ծրագրերն այս տարի են տեղափոխել, կանեն։
Իհարկե, սա դեռ ամենը չէ, աշխատանքները շարունակական են։
Մի քանի օր առաջ տարածած մեկ այլ տեսանյութում պաշտոնակատարն արդեն չի խոսում այս 2 մանկապարտեզների մասին, խոստանում է, որ այս տարի Վանաձորի վերջին տնակային մանկապարտեզն են քարաշեն դարձնելու։
Կկառուցվի Վանաձորի թիվ 7 տնակային մանկապարտեզի շենքը, այսպիսով Վանաձորում տնակային մանկապարտեզ այլևս չի լինի։
Մինչդեռ այս դեպքում ևս շինարարությունը սկսելու մասին հավաստող որևէ փաստաթուղթ չկա։ Վանաձորցի իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը պնդում է, ոչ միայն շինարարական խոշոր ծրագրերն են թղթի վրա ու գովազդների տեսքով մնացել, այլև պետական ու համայնքային միջոցներով նորոգվող ճանապարհներն են կիսատ, կատարված շինարարությունն էլ շատ դեպքում անորակ։
Այս աշխատանքները պետք է ավարտված լիներ արդեն օգոստոս ամսին, այսինքն սեպտեմբերին հանձնված լիներ, բայց փաստացի բոլոր փողոցները, որոնք որ իրականացվում էր համայնք պլյուս պետություն, այսինքն սուբվենցիայի շրջանակներում, որևիցե փողոց իրականում իրականացված և վերջնական տեսքի չի։ Որակի հետ կապված բոլոր ունեն խնդիրներ, շատ վատ արդյունք, որովհետև երկու տարվա բյուջե ենք օգտագործել այս անորակ աշխատանքների վրա և ունենք մոտավորապես զրո արդյունք։
Համայնքապետարանի հայտարարություններում ասված է, որ Վանաձորում անցած տարի 6 կիլոմետր ճանապարհ են հիմնանորոգել պետական ու համայնքային միջոցներով։ Միայն 1 ու 2 կիլոմետրանոց Ներսիսյան փողոցի հիմնանորոգման համար հատկացվել է մոտ 390 միլիոն դրամ։
Այս պահին հիմնանորոգման ավարտին ենք հասնում Ներսիսյան փողոցը, Զաքարյան փողոցը, Մշտե։
Հիմնանորոգված համարվող ճանապարհի մի մասը մինչդեռ մեկ շերտով է ասֆալտապատված, որն էլ արդեն շարքից դուրս է եկել, ջրափոսեր են առաջացել ու տեղ-տեղ ճաքեր կան։ Մայթերը քարուքանդ են, մյուս մասում առհասարակ գործ չի արվել։
Ուրեմն մայթը այնտեղ գնալն է մազը։ Տեղ չկա գնալու, սա քանդ է։
Հարակից շենքերի բնակիչները պատմում են, դեռ անցած տարի օգոստոսին վարչապետ Փաշինյանն անձամբ է այստեղ հանդիպել իրենց, խոստացել ուսումնական տարին սկսելու հետ այս բանուկ փողոցը պատրաստ կլինի։
Օգոստոսի 20-ին էր, անձամբ եկել էր այստեղ, առաջ կանգնեցինք, խոսացինք, ասել սեպտեմբերի 1-ին պետք է լրի պատրաստվեր։ Սեպտեմբերի 1-ը անցակացել է մի քանիսն է։
Համայնքապետարանից հերքեցին բնակիչների պնդումները, թե պետության ու համայնքի բյուջեից այս փողոցի համար նախատեսված 390 միլիոն դրամը ճանապարհի կեսին սպառվել է, լուրը բնակիչներին աշխեքից էր հասել։
Կեսը ըստիղ, կեսը ընդիղ, կիսատ պրախերեն, տրոտուարները պրախացա, մայթերը, չգիտեմ, ես չեմ հասկանում, ըստիղ ոնց որ ղեկավար չկա, որ ղեկավարել էր, այդ բանը չէր էլի։
Համայնքապետարանից ասում են, սա էլ են տեղափոխել այս տարի, սա էլ կավարտեն։ Գովազդային հոլովակներում մինչդեռ որևէ խոսք չկա, որ աշխատանքները կիսատ են, չեն նշում նաև հետաձգման կամ չեղարկման պատճառները։ Ավելին, արդեն հաստատված արվելիք աշխատանքի մեջ նշվում են սուբվենցիոն այնպիսի ծրագրեր, որոնք մերժվել են կառավարության կողմից։
Ատլետիկայի դպրոցի ռետինապատ հատակի փոխարինումը։
Սուբվենցիոն ծրագրերի պատվիրատուն տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանն անցած տարեվերջին աչք էր փակել կիսատ արված կամ չարված խոստումների վրա ու գովաբանել համայնքապետի պաշտոնակատարին, աննախադեպ համարելով նրա աշխատանքը։
Ժամանակավոր պաշտոնակատարը բավական լավ աշխատում է, հավաքանու նիստեր են տեղ ունենում, հաստատում է քաղաքի բյուջեն, ծրագրերը, և եթե առիթ ունենաք այցելել Վանաձոր, կտեսնեք, թե ամիսների ընթացքում ամեն հաջորդ այցին կտեսնեք ինչեր է փոխվում քաղաքում։
Անցած տարի 77 միլիոն դրամով նորոգվել էր նաև Բազում թաղամասի հրապարակն ու կենտրոնում տեղադրվել աստղագետ Վիկտոր Համբարձումյանի հուշարձանը, որն արդեն կես տարի ցելոֆանապատ է։ Քիչ է արձանը բնակիչների սրտով չէ, չեն էլ հասկանում, ինչու նախաձեռնողները աստղագետին պոլիեթիլենից չեն ազատում։
Էս 5 ամիս է ծրածա պիտի
բաց։ Չեմ հետ ցելոֆոնը փոխել եմ։
Հա,
մեր քաշինքը դնում է։
Չի կարելի։
Մեր կանան ցելոֆոնը փոխեցի։ Էս եկո
ցելոֆոնը։
Մենք էս լավ ցելոֆոն չունենք, որ լավ սյուակցեն։ Սանկեր քո ցելոֆոնը փոխեցի։
Ոտ ներեք կար։ Փորը բան ասել ցարձան են նման ամերեն։
Ոտն է դա
ցարձակը։ Չի կարելի։ Ոտ սա էս չի շնորհ։
Սպարտ ջերա։
Վանաձորը զարգացնելու համար հնարավորն ու անհնարն անելու շինարական բումի մասին հավաստիացումները շարունակվում են։
23 թվականին արդեն իսկ մեծ ծավալի աշխատանքներ իրականացվել են, 24 թվականին նախատեսված է գրեթե 2 անգամ աշխատանքները ավելացնել։
Հայտնի չէ, այս տարվա արդեն հայտարարված ծրագրերից որը կիրականացվի, բայց այս պահին գնումների նոր գործընթաց 2024-ի խոստացված ծրագրերի համար չկա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վերջում է լորվա գլխավոր նորություններից մեկի Նիկոլ Փաշինյանի Փարիզյան այցի մասին։ Այս պահին Փարիզում Ելիսեյան պալատում ընթանում են Հայաստանի վարչապետի և Ֆրանսիայի նախագահի երկկողմ բանակցությունները, դրանց մեկնարկին նրանք հանդես եկան հայտարարություններով։ Ֆրանսիայի նախագահը մասնավորաբար իր ելույթում շեշտեց, թե իր երկիրը շարունակելու է Հայաստանի հետ համագործակցությունը պաշտպանության ոլորտում։ Մակրոնը հավաստիացրել է, Հայաստանը կարող է ապավինել Ֆրանսիայի աջակցությանը, անկախությանը, տարածքային ամբողջականության ու ժողովրդավարական ընթացքին ու խաղաղության ձգտումներին վերաբերող հարցերում։ Մակրոնը անդրադարձել է նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, նշելով, թե անհրաժեշտ է, որպեսզի Բաքուն փարատի երկիմաստությունը, բարեխիղճ աշխատանք կատարի սահմանների սահմանագծման և սահմանազատման հարցում, ինչը հիմք ծառայի սահմանի երկու ստեք ուժերի հետ քաշման համար, նշել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։